Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning koronavirus infeksiyasining tarqalish xavfi past va o'rtacha bo'lgan viloyatlarda hafta oxiridagi komendantlik soati bekor qilinadi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ma'lum qilgan. Bugun biz normal hayotga qaytish uchun mo'ljallangan jarayonni boshlaymiz. Xavf darajasi past va o'rtacha bo'lgan viloyatlarda dam olish kunlaridagi komendantlik soati butunlay bekor qilinadi. Xavf yuqori va juda yuqori bo'lgan viloyatlarda esa uydan chiqishni cheklash faqat yakshanba kuni amalda bo'ladi degan Erdo'g'on. Turkiya rahbarining so'zlariga ko'ra, mamlakatdagi barcha viloyatlar koronavirus tarqalishi bo'yicha 4 toifaga bo'lingan, ya'ni past, o'rta, yuqori va juda yuqori xavfli. U xavfni qayta baholash har hafta o'tkazilishini ta'kidlagan. Erdo'g'on ko'rsatgan xaritaga ko'ra, Istanbul, Antalya va Mug'la kabi dam olish maskanlari xavfli hududga kiritilgan. Anqarada esa koronavirus tarqalish xavfi o'rtacha. 2 mart holatiga ko'ra, Turkiyada 2.7 million kishida koronavirus kasalligi qayd etilgan. 28.6 ming kishi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.